Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke, u kome se kaže: Sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke su neprijatno iznenađeni saznanjem da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije sprovelo zaključke vlade Crne Gore sa 122. sjednice od 30. jula ove godine. Naime, iz zaključka vlade koji je javnosti postao dostupan na sajtu vlade tek nakon ukazivanja na taj nedostatak, u saopštenju za javnost Mitropolije i Eparhije od 23. avgusta ove godine saznali smo da je ministarstvo zaduženo da, citiramo, pripremi i vladi za sljedeću sjednicu dostavi predlog za formiranje ekspertskih timova koji će pratiti javnu raspravu kao i učestvovati u pripremi predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti. Međutim, vlada je zbog neodgovornosti ministarstva i neizvršavanja utvrđene obaveze bila prinuđena da na 124. sjednici od 27. avgusta usvoji izmjenu ranije usvojenog zaključka. U izmjeni zaključka je navedeno da se, citiramo, zadužuje ministar za ljudska i manjinska prava da formira ekspertski tim koji će pratiti javnu raspravu i učestvovati u pripremi predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, kraj citata. Iz prethodnog se zaključuje da ministarstvo nije izvršilo obavezu, to jest da vladi za 123. sjednicu od 20. avgusta nije pripremilo i na usvajanje dostavilo predlog za formiranje ekspertskih timova. Ostali smo uskraćeni za objašnjenje zbog čega ministarstvo nije izvršilo propisanu obavezu. U međuvremenu, od početka javne rasprave do 124. sjednice vlade je proteklo 24 od ukupno 40 dana koji su predviđeni za održavanje javne rasprave o nacrtu zakona. Postavlja se pitanje koliko će još dana javne rasprave proteći dok ministar izvrši novu staru obavezu iz zaključka vlade. Kakva je upotrebna vrijednost tako zakasnjelog izvršavanja obaveze? Kada će zainteresovana javnost, imajući u vidu neažuriranost zvaničnog sajta ministarstva, saznati imena članova ekspertskog tima? I što je najvažnije, zašto je ministarstvo predložilo formiranje ekspertskih timova tek poslije, a ne prije pripreme i usvajanja nacrta zakona? Nije jasno zašto je ministarstvo odustalo od formiranja ekspertskih timova i naknadno predložilo vladi formiranje samo jednog ekspertskog tima za ovako važnu oblast. Zašto se, poslije isključivanja predstavnika crkve i vjerskih zajednica iz radne grupe, sada uskraćuje i kvalitetna ekspertska podrška prilikom izrade tako važnog zakona, koji su razlozi za takvu promjenu? Kakva je svrha ekspertske podrške u sred započetog procesa? Ministarstvo nije sprovelo ni tačku 4 iz zaključka vlade od 30. jula ove godine. Naime, ministarstvu je naloženo da, citiramo, prije, tokom i nakon javne rasprave o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti u cilju usaglašavanja stavova u vezi sa pripremom predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti održava neposrednu komunikaciju sa predstavnicima vjerskih zajednica, kraj citata. Ni prije, a ni tokom javne rasprave, sve do današnjeg dana, ministarstvo ne samo da nije ostvarilo neposrednu, nego ni posrednu, to jest nije ostvarilo nikakvu komunikaciju sa predstavnicima Pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Nažalost, prinuđeni smo da konstatujemo da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne samo da istrajava u kršenju utvrđene procedure za pripremu zakonskih propisa, nego i vladu dovodi u neprijatnu poziciju da, zbog neodgovornosti i nemara ministarstva, mijenja svoje odluke. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke.